9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Makedonska policija objavila snimak akcije specijalaca u Kumanovu i spisak uhapšenih terorista. U Briselu bez dogovora Beograda i Prištine o energetici. Kraj juna, rok za dogovor sa Grčkom, ostvaren napredak, saopštava Evrogrupa. Predlagači rehabilitacije Dragoljuba Draže Mihajlovića izneće završnu reč, konačna odluka u četvrtak. Večeras su u revanšu utakmici Lige šampiona Bayern München Barcelona. U Nišu je 15, u Beogradu, Novom Sadu 13, u Kragujevcu 11 stepeni, u Srbiji pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 25 stepeni.
Život u makedonskom gradu Kumanovu polako se vraća u normalu posle nemira proteklog vikenda. Evakuisano stanovništvo vraća se u svoje domove koje prvo treba očistiti od razbijenog stakla, a na kućama se i dalje vide tragovi od metaka. Makedonska policija objavila je snimak akcije u Kumanovu tokom koje je neutralisana grupa terorista. Na snimku se vidi policajci u akciji, ulične borbe kao i zarobljavanje nekolicine terorista. Također se vide i mesta najžešćih sukoba i zaplenjeno oružje. Sinoć se u Skoplju okupilo nekoliko stotina ljudi sa svećama i cvećem kako bi odali počast policajcima poginulim u akciji u Kumanovu i poslala poruka mira i pravde.
Evropski komesar za susedstvo i proširenje Johannes Hahn pozvao je i vlast i opoziciju u Makedoniji da zajednički prevladaju krizu. Stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Makedoniju Ivo Vajgl rekao je da je zaustavljanje političke krize i nasilja uslov da Makedonija ove godine dobije pozitivan izveštaj o mogućem početku pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.
Tehnički dijalog predstavnika Beograda i Prištine o energetici prošao je bez rezultata. Nema dogovora oko kompanije koja će sever Kosova i Metohije snabdevati električnom energijom. Priština se ne pridržava ranih sporazuma i zato na ovoj rundi nije bilo napretka, izjavio je Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Obaveza Prištine je da zajednica srpskih opština i Elektroprivreda Srbije osnuju novu kompaniju koja će se baviti distribucijom električne energije na severu Kosova. Pošto Priština stavila do znanja da još uvek nije spremna da osnuje kompaniju i da u skladu sa sporazumom zajednica srpskih opština ili i Elektroprivreda budu osnivači te kompanije, onda su oni na neki način i ti koji nose teret i odgovornost za to što nije bilo većeg uspeha. I drugi princip na kome mi insistiramo, to je da svako rešenje ne sme da prejudicira status imovine na način da se velika imovina Srbije u energetici na Kosovu izvlači iz naših okvira. To je u manjoj meri bilo predmet razgovora, ali naši interesi su zasnovani na našoj principijalnoj poziciji i tu nema odstupanja.
Kosovska ministarka zadužena za dijalog Edita Tahiri izjavila je da je sastanak u Briselu završen bez dogovora jer je srpska strana izašla sa novim zahtevima. Po njenim rečima, Srbija je tražila da ima distribuciju za snabdevanje severa električnom energijom i da to bude Elektrokosmet. Inače, juče je trebalo da se razgovara o zajednici srpskih opština, ali kako je albanska strana otkazala učešće, naša delegacija će o tome sama razgovarati sa predstavnicima Evropske spoljne službe. Prema nezvaničnim informacijama, Brisel je prećutno izašao u susret Prištini da se tema zajednice srpskih opština ne načinje dok kroz Kosovsku skupštinu ne prođe zakon o specijalnom sudu, a za koji su im potrebni glasovi srpskih poslanika. Kako prenose prištinski mediji, Skupština Kosova će 21. maja razmatrati ustavne amandmane kojima će se stvoriti uslovi za formiranje specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu i Metohiji.
Puna primjena briselskog sporazuma ključna je za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Za sada ne znamo koje će poglavlje biti prva otvorena, mada se pretpostavlja da će to biti poglavlje 35 o Kosovu i Metohiji i poglavlje 23 i 24 o pravosuđu i vladavini prava. Pojedini stručnjaci kažu da će jedno od najizazovnijih poglavlja biti ono pod brojem 31 o spoljnoj, bezbednosnoj i odbrambenoj politici. O tome će biti reči na dvodnevnoj konferenciji koja počinje u Beogradu. Sagovornik Vesti u 9 je Igor Novaković iz ISAK fonda. Gospodine Novakoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Zašto je to poglavlje, poglavlje 31, jedno od najizazovnijih?
Poglavlje 31, čisto političko poglavlje, a Srbija navodno trenutno vodi balansiranu spoljnu politiku i u tom smislu mogu se očekivati nove izazove na koje prvobitno nije račun zbog kriza u bliskom okruženju Europske unije.
Koliko je poglavlje 31 otežano, tako da kažem, zbog statusa Kosova i Metohije?
ogleda pre svega u našim bliskim vezama sa nekim trećim državama koje podržavaju naš stav koji se tiče Kosova i Metohije, a to je da ono nije nezavisna država. S tim u vezi, znači ti odnosi indukuju i određeni šum na relaciji između Beograda i Brisela.
Koliko je zajednička bezbednosna i odbrambena politika sa Evropskom unijom u skladu sa našom vojnom neutralnošću?
Postoje nekoliko članova u najnovijem sporazumu o Evropskoj uniji, to je Lisabonski sporazum. Postoji član koji je broj 42, stav 7, koji se tumači u stvari kao klauzula o zajedničkoj odbrani. U određenom momentu neko može da postavi pitanje, pre svega mislim na domaće političare, da li ulazak u Evropsku uniju znači kršenje vojne neutralnosti. S druge strane, vojna neutralnost Srbije je veoma nejasno postavljena, ona nije predmet nikakve posebne rezolucije, deklaracije ili čak zakona, neko je proglašena kroz deo jedne skupštinske rezolucije posvećene Kosovo i Metohiji iz 2007. godine. Od tad nijednim dokumentom nije definisano šta vojna neutralnost znači, dok li ide i šta mi želimo u stvari sa njom. Postoji veoma širok prostor šta bismo mi mogli da uradimo, ali pre svega moramo da sami sa svom da odlučimo u kom pravcu želimo da idemo i šta za tom vojnom neutralnošću želimo da postignemo. Odnosno šta je krajnji cilj takve politike.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Igor Novaković iz ISAK fonda, odnosno Centra za međunarodne i bezbednostne poslove.
9:07, ovo su vesti u 9. Srbija i Međunarodni monetarni fond dogovorili su prvu reviziju aranžmana i ukoliko se dogovoreno ostvari, u junu bi izvršni odbor te finansijske institucije trebalo da odobri reviziju. Prethodnih dana razgovaralo se o poskupljenju struje i kašnjenju privatizacije, ali ne i o platama i penzijama. Do juna će se sačekati i odluka o povećanju cene struje, a tada bi trebalo da saznamo i šta će biti sa preduzećima u restrukturiranju. Železnice Srbije su primer gde, kada je reč o restrukturiranju, sve ide po planu, kaže ministarka Zorana Mihajlović.
1. jula mi imamo 3 posebna preduzeća, akcionarska društva za infrastrukturu, za prevoz robe, za prevoz putnika. Nad njima nalazi se holding koji će ograničeno trajati 2 godine da reši sva ona nerešena pitanja koje imamo iz prošlosti. I naš plan jeste da od 1.1.2018. preduzeće za infrastrukturu potpuno samostalno posluje. Smanjivaće se subvencije, dakle, u godinama koje su ispred nas, zato što će preduzeća biti efikasnija, a za građane, za sve nas znači dodatno ulaganje u infrastrukturu, što mi činimo već od prošle godine. Dakle, mi moramo da povećamo brzinu prosto kojom idemo, da ne govorimo da se od Beograda do Niša putuje 6 sati. Dakle, to je ono na čemu radi vlada. Jedno je reformisanje, drugo je ulaganje u infrastrukturu, da bismo mi za nekoliko godina za duplo smanjili subvencije koje se daju železnici.
O rezultatima prve revizije stand-by aranžmana razgovaramo sa ekonomskim novinarom Ijetom Lakićevićem. Gospodine Lakićeviću, možemo li biti zadovoljni postignutim?
Ako mislite samo na rezultat ove prve revizije, možemo biti zadovoljni, jesmo, da kažem, tu prošli bez nekih većih problema. Međutim, problem je što, sa druge strane, Srbija ipak nije uradila ono što je obećala, odnosno što je u aranžmanu sa MMF-om stajalo. Praktično nije ni otpočela reforme, nije otpočela restrukturiranje javnog sektora i sve ovo što treba tek da uradi.
Za 17 firmi u restrukturiranju imamo rok od godinu dana da nađemo rešenje kako bi se te firme izvukle iz krize. Da li vi već sada vidite šta bi moglo biti rešenje? Ipak je tu 20.000 ljudi zaposleno.
Koliko znam, za dobar deo tih firmi mogao bi da se nađe kupac. Dakle, tu je ideja da se te firme privatizuju, to je makar namera vlade, s tim što ja mislim da ako bi se bar pola toga ili polovina zaposlenih udomila u nekim stranim firmama, da bi to bio zaista uspeh.
Kada je reč o poskupljenju struje, odluka se čeka, odnosno očekuje posle juna. Pominje se, juče smo to čuli, neko poskupljenje od 15% plus akcize na električnu energiju. I da li ćemo mi uspeti da ispunimo ono što MMF traži od nas i kako će to uticati na naše budžete svakog od nas ponaosob?
Ja mislim da je trebalo da to što je dogovoreno, jer je rok za poskupljenje struje bio 31. mart, da je to trebalo i moglo da se uradi. Prosto kada se pogledaju prosečni računi za struju, recimo, to povećanje od 10% ili 15%, to nije neko veliko opterećenje. To možda dođe 500 ili dinara mesečno. Za ljude koji troše dosta struje, to nije neko opterećenje. Znate, najsiromašniji u stvari troše najmanje struje. Oni su u suštini niska cena električne energije pomaže bogatijima. Ta niska cena struje ne ide na ruku siromašnima, a siromašni kroz razne velike poreze doprinose da bi punili budžet, zapravo to plaćaju. Bolje je da EPS bude profitabilno preduzeće, pa da još ono uplaćaju budžet, nego da mi iz svojih džepova pokrivamo gubitke EPS-a. Naravno, tu moram da kažem, tu dolazi ovo restrukturiranje, znači tu ima jako veliki broj ljudi koji je višak, ima jako veliki broj ljudi koji tu uopšte ne treba da radi. Sigurno da bi tu moglo dosta da se radi da EPS postane velika firma i da ima stotine miliona evra profita.
Hvala vam na uključenju u Vesti u 9. Naš sagovornik bio je ekonomski novinar Mijetla Kićević.
Ovo je Radio Beograd 1. Na obali jezera Perućac na području nacionalnog parka Tara počelo je rušenje bespravno izgrađenih objekata. U tom području nalazi se više desetina nelegalnih vikendica i kuća, kaže Aleksandar Simić, pomoćnik ministra građevine.
Nema gradnje u prvoj zoni. Moramo da sačuvamo ono što treba da ostane generacijama iza nas. Država je obezbedila 45 miliona dinara za ove potrebe, takođe je obezbedila i lokalnim samoupravama još 33 miliona za iste namene. Državi nije u interesu da ruši, već da gradi, i svi oni koji su podneli dokumentaciju, a Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture je ponudila i dodatni rok do 30. aprila, moći će da legalizuje svoje objekte na zakonom propisan način.
Vlasnici nelegalnih objekata pokušali su ponovo da spreče rušenje, ali im to nije uspelo. Oni traže da im država da još malo vremena. Neki su i sami počeli da ruše svoje objekte.
Početak sezone, ružno je rušiti na početku sezone. Dajte nam neki rok određen, pa da imamo dogovor, da imamo prijateljski razgovor, jer sva deca, ceo narod Užičkog regiona dolazi ovde celo leto. Mislim, maj je tek početak sezone i kupanja i plivanja i svega, da bi došlo do nekog rušenja sada.
Država je rešila da ovo reši kako treba i prema tome protiv države ne možemo se boriti pred države. Ja sam rešio da svoj objekat uklonimo, ostavi šta će da radi, ne znam.
Do kraja godine trebalo bi da budu porušeni svi nelegalno sagrađeni objekti u Srbiji. Takvih je, kako se procenjuje, oko 300.000.
U nastavku vesti u 9 vesti iz sveta, ministri financija Eurozone pohvalili su napredak ostvaren u pregovorima između Grčke i njenih međunarodnih kreditora. Oni međutim kažu da je potrebno još vremena i napora da se premosti jaz koji se pre svega tiče penzija i reformi na tržištu rada. Iako konačni sporazum nije na vidiku, grčki zvaničnici se nadaju pozitivnom ishodu pregovora. To bi značilo dobijanje novih kredita od 7,2 milijarde evra. Više o tome Nataša Jokić.
Optimizam Evrogrupe i grčkog ministra financija Janisa Varufakisa posle sinoć održanog sastanka u stvarnosti opstaje blokada prema Atini koju Brisel i vreme sve više pritiskaju. Reč je o potrebi pre svega Grčke da stvori uverljivu sliku o napretku i o tome da je dogovor realno moguć. Cilj je da zbog poboljšanja situacije i pozitivnih perspektiva ekonomski faktori povrate poverenje u Grčku i da ekonomski život počne da se normalizuje. Drugi cilj je da Evropska centralna banka ponovo aktivira izuzeće čija je važnost istekla 4. februara. Ovo izuzeće omogućilo bi Atini da se refinansira, odnosno da ponovo od Evropske centralne banke može da dobije gotovinu po hitnom postupku sa državom kao garantom. Ono što potražioci MMF, Evropska centralna banka i države Evropske unije traže, to je bezuslovna kapitulacija Grčke, smanjivanje penzija, produžetak radnog veka, ukidanje i poslednjih preostalih prepreka za otpuštanje zaposlenih, drugim rečima, napuštanje socijalne politike Sirize. Grčka je danas uplatila 756 miliona evra dugovanja MMF. U kasi je međutim sve manje novca, a treba isplatiti penzije i plate u državnom sektoru. U junu Grčka treba da plati MMF-u još 1,5 milijardu evra, a Evropskoj centralnoj banci 3 milijarde evra u julu i avgust. Ministar Janis Varoufakis je sinoć rekao da očekuje dogovor do 1. jula i priznao da je problem nedostatka novca hitan. Sa tim se složio i predsednik Evrogrupe, koji je međutim dodao da neće biti isplaćen ni deo od očekivanih 7,2 milijarde evra kredita dok se ne postigne dogovor.
Krajnji rok za dogovor sa Grčkom o reprogramu duga je kraj juna, kada ističe postojeći program pomoći toj zemlji, saopšteno je također posle sastanka Evrogrupe.
Američki državni sekretar John Kerry sastaće se sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i šefom diplomatije Sergejem Lavrovom u Sočiju. To je prvi put da Kerry putuje u zvaničnom posjetu Rusiji od početka krize na istoku Ukrajine, koja je značajno pogoršala odnose Moskve i Zapada.
Britanski premijer David Cameron nagovestio je da bi već sledeći, umjesto 2017. godine, mogao da bude održan referendum o članstvu u Evropskoj uniji. Mediji javljaju da je Cameron posle velike pobjede na skorašnjim parlamentarnim izborima već razgovarao sa nekim evropskim liderima o ponovnom razmatranju položaja Velike Britanije u Uniji. U međuvremenu, bivši ministar spoljnih poslova David Miliband neće se kandidovati za predsjednika opozicione laborističke partije, koja je zabeležila najgori izborni rezultat ikada.
Snažan tajfun zahvatio je jug Japana nakon što je pogodio Filipine, gde su u nevremenu poginule dve osobe. Očekuje se da će nevreme stići do ostrva Honšu, glavnog u arhipelagu, kasnije u toku dana ili sutra. Meteorolozi su saopštili da će tajfun pratiti obilna i jaka kiša i da će izazvati snažne talase duž obale.
U 9:17 ponovo se vraćamo domaćim temama. Predlagači rehabilitacije komandanta Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini Dragoljuba Draže Mihajlovića iznaće danas završnu reč. Sud planira da u četvrtak objavi konačnu odluku o zahtevu za rehabilitaciju, kojim se traži od suda da poništi presudu od 15. jula 1946. godine, kojem je Mihajlović osuđen na smrt streljanjem, kao i da mu se vrate građanska prava. Prvi zahtev za rehabilitaciju podneo njegov unuk još 2006. a kasnije su mu se pridružila brojna udruženja i stranke. Ukoliko sud usvoji zahtev za poništenje presude i rehabilituje Mihajlovića, ta odluka će biti konačna.
U Šapcu je počeo 51. festival profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić. Osim predstava na velikoj sceni tamošnjeg pozorišta, bit će prikazane predstave za decu i prateći program suočavanje sa glumcem, posvećen ljubiteljima monodrame. Festival traje do ponedjeljka. Izveštava Gordana Maljenčić.
Za 8 dana, koliko traje festival Oca srpskog teatra Joakima Vujića, šabačka publika imaće priliku da vidi ukupno 17 predstava, od kojih je 12 u takmičarskoj konkurenciji, a 7 je za odrasle. Na repertoaru su i dečije predstave u okviru malog Joakima, a u pratećem programu pod nazivom Suočavanje sa glumcem planirane su 4 monodrame. Šabac će ovih dana ugostiti oko 400 stručnih ljudi koji se bave teatrom. Svečano će u pozorištu biti i danas na dečjoj sceni, na repertoaru su Nušićevi hajduci u izvedbi Šapčana, a u 20 sati na velikoj sceni igra se ansambl Narodnog pozorišta iz Niša predstavu Šoferi.
Američka glumica Elizabeth Wilson, koja je glumila majku u kultnom filmu Diplomac, umrla je u 94. godini. Započela je karijeru 46. malom ulogom u filmu Ozloglašena Alfreda Hitchcocka, sa kojim je sarađivala i u čuvenom trileru Ptice. Poslednji put se pojavila na filmu 2012. u drami Hyde Park na Hudsonu, u kojoj je igrala majku Franklina Roosevelta.
S nama je Vlade Radičević, a to znači da govorimo o sportu. Vlade, najpre o rezultatima teniskog turnira u Rimu.
Da, baš tako, a inače bogat je sportski dan, ali počet ćemo sa tenisom. Dušan Lajović završi učešće na Mastersu u Rimu već u prvom kolu porazom od Argentinca Juana Monaka. Posle 2 sata i 20 minuta igre bilo je 2-1 za Argentinca. Posle eliminacije Lajovića, Srbija je ostala sa dvojicom predstavnika u muškom singlu u Rimu. Viktora Trojickog u prvom kolu očekuje susret sa Australijancem Bernardom Tomićem, dok će rival prvog tenisera sveta Novaka Đokovića biti Nikolas Almagro iz Španije. Trojicki će igrati u 12:30, dok će Đoković na terenu u 15:00. U ženskoj konkurenciji Bojana Jovanovski u 14:00 igra protiv Francuskinje Garcije, a Jelena Janković večeras od 19:30 protiv Italijanke Đorđi. Sinoć odigrana utakmica petog kola košarkaške Superlige Srbije, nije bilo većih iznenađenja. Crvena zvezda FMP 81-69, Vojvodina Partizan 61-79, Metalac Tamiš 80-68 i Megalex Konstantin 100-69. Na tabeli Zvezda i Partizan imaju maksimalan učinak, 5 pobjeda. Sutra u 6. kolu po 20:00 u Novom Sadu igraće Vojvodina i Crvena zvezda. I fudbal, večeras je na programu revanš utakmica polufinala fudbalske Futbolske lige šampiona Evrope između Bajerna i Barcelone. Domaćin u Minhenu ima gotovo nemoguć zadatak da nadoknadi prednost od 3-0 sa kojom su gosti doputovali u Nemačku. Meč će početi u 20:45.
Ako volite sport, tu je svakodnevno polučasovni žurnal u 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Makedonsko proleće sa mirisom baruta. Koje su razmere i posledice terorističkih napada u Kumanovu? O nestabilnoj bezbednosnoj i političkoj situaciji u Makedoniji i uticaju na Balkan govore Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku, Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti, Nikola Jovanović, programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj i Aleksandar Pešev, novinar iz Skoplja. Talasanje utorak od 11:05. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema merenjima u 9, u Novom Sadu, Nišu je 16, u Beogradu, Kragujevcu 15, danas sunčano, malo toplije, temperatura do 25 stepeni.
I vest koja je upravo stigla, Nepal je i ovog jutra pogodio jak zemljotres magnitude 7,1 stepen Richterove skale i ovaj je zemljotres, što bi se reklo, bio plitak svega 10 km ispod površine zemlje. Za sada nema informacija o povređenima, šteti i nastradalima, samo ću da podsjetim da je u nedavnom zemljotresu poginulo više od 8.000 ljudi, više od 10.000 je povređeno, a uništene su desetine hiljada kuća i sličnih objekata u Nepalu. Više informacije svakako ovome očekujemo u narednim vestima.
Ovo su bile vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Brankica Đikanović, Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.